Svet podcastov Power Media. Power Media.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s vtedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tychom B. Brahe.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Zavri mačku na čisté miesto a nechaj ju poriadne vylačniť. Daj dobrý pozor na to, kedy sa tam vyčistí. Potom tento mačačinec dôkladne a načisto vynies von a vyhoď. Potom daj tej mačke zožrať niekoľko živých rakov. Keď sa z nich vyčistí, vezmi to lajno, dobre ho usuš, napríklad pri ohni, urob z neho prášok a ním dva razy za deň posýpaj raka, zhynie. Aj taká to bola naša medicína kedysi. Toto je konkrétne recept, ktorý opisoval známy Juraj Fandli vo svojom Zelinkárovi. Ideme sa dnes rozprávať o tom, ako ľudstvo objavovalo elixíry a z nich neskôr možno aj lieky. Moje meno je Livia Hlavačková.
A ja som Terezia Tomášovičová.
Vítajte. Teri, a ako ďaleko siaha naša vedomosť o tom, kedy sme sa začali venovať nejakej liečbe rastlinkami alebo elixírmi?
No, príroda poskytovala pre človeka nielen dostatok zdrojov potravy, ale skúsenosťou sa zistilo, že niektoré rastliny môžu byť využité aj ako liečiva, alebo môžu byť pre človeka dokonca nebezpečné. Príroda bola po celé tisícročia jediným surovinovým zdrojom človeka a tieto poznatky siahajú naozaj veľmi hlboko, oveľa ďalej, ako sú prvé antické štáty alebo prvé kultúry, ktoré nám nechali svoje zápisy spoznámkované v nejakej forme. To znamená, že keby som sa ťa tak ja skúsila opýtať, že čo si myslíš, kde máme najstaršie archeologicky doložené používanie byliniek alebo nejakých rastlín v rámci liečiteľstva?
Uvažovala by som, že aj v praveku, ale tam neviem, že či...
Bude to v praveku, bude to určite v praveku a možno sa viacerí začudujú, ale je to okolo roku 65 tisíc pred Kristom, čo je naozaj veľmi hlboko v minulosti. Takže keď sa rozprávame o nejakých dejinách bylinkárstva alebo ľudového liečiteľstva, tak ono to nie je ani tak história, ale priam prehistória, keďže už sa dostávame do obdobia v podstate neandertálcov. Tie prvé dôkazy máme z lokality Shanidar, ktorá sa nachádza v severnom Iraku. Je to jaskyňa, ktorej sa našli pozostatky 11 neandertálcov a 35 ďalších pozostatkov Homo sapiens sapiens. Pre nás z toho archeologického hľadiska sú dôležití práve tí neandertálci, konkrétne jeden pohreb označený ako hrob 4. A on sa v staršej literatúre interpretuje ako pohreb s kvetou. Datujeme ho okolo toho roku, teda 65 tisíc BC, čo je samozrejme veľmi zaokrúhlené, ale tak presne sa to určite nedá, že hej, oni nám nenapísali
to
nič konkrétnejšie. Táto jaskyňa bola v podstate sezónna, opätovne obývaná stanica nejakých loveckých výprav alebo loveckých skupín. Oni lovili kozorožce, korytnačky a ryby v tejto oblasti. A práve v blízkosti tohto tela neandertálca, ktorého označujeme ako S4, boli objavené nálezy kvetov a rôznych bylín. Pôvodne sa myslelo, že teda išlo len o estetické hľadisko, teda že sa s ním rozlúčili takto na poslednú cestu do večnosti, že ho obložili nejakými kvetinkami, dobre to vyzeralo. Vyjadrili mu tým tú pietu a úctu. Zaujímavé na tom je, že všetky tieto rastliny majú nejaké liečivé účinky a napríklad nekvitnú v rovnaké obdobie. To znamená, že nešlo len o tú estetiku. Niektoré rastliny boli v podstate len zelené byliny alebo bylinky. Keďže sa robili archeobotanické analýzy týchto vzoriek, vieme veľmi presne, čo tam bolo. Tento pohreb obsahoval sedmokrásky, rebríček, panievedzu letnú, starček obyčajný, modricu, chvojník, prasličku lesnú a dokonca ibištek. Všetky tieto rastliny sa využívajú ako nejaké diuretika, stimulanty alebo protizápalové, čo je úplne neuveriteľné, že v takejto kombinácii sa našli v tom roku 65 tisíc pred Kristom, čo je naozaj veľmi dávno. A teda predpokladáme, samozrejme zatiaľ je to len predpoklad,
to
čo ťažko ako overiť, je možné, že takýchto nálezov hĺbšie do minulosti bolo ešte viac, ale tento je archeologicky doložený, že tu sa takáto kombinácia bylín, ktoré v súčasnosti považujeme za liečivé rastliny, našla práve pri pohrebe tohto neandertálca.
To je naozaj veľmi zaujímavé. Ako samozrejme bez stroja času asi nezistíme, prečo to tam dali, ale...
Bližšie pohnutky sú, akože neznáme.
Môžeme teoretizovať, ale dáva to takéto tušenie, že ľudia sa už
niečo,
vtedy...
Niečo na tom pravdepodobne bude. A keby sme zostali ešte v tej hĺbšej minulosti pred písomnými záznamami, ešte pred tými literárnymi spoločnosťami, mestskými štátmi a prvými ríšami, máme taký zaujímavý nález, ktorý je už ale veľmi známy aj v rámci odbornej aj laickej verejnosti, a to je tzv. Ten náš ľadovcový muž, Ci. Uh-huh. Jeho nález, alebo teda jeho pozostatky sa datujú tak okolo roku 3300 až 2700 plus minus pred našim letopočtom. Tu mali archeológovia zase veľké šťastie kvôli dobrým podmienkam, v ktorých sa on našiel. Jeho pozostatky skúmali antropológovia, boli veľmi dobre zachované, pretože ten ľad v podstate pôsobí na tie organické súčasti, ako v súčasnosti chladnička. Tento náš Ci mal pri sebe liečivé rastliny, ktoré boli použiteľné ako preháňadlo a dokonca mali aj nejaké účinky proti črevným parazitom. A čo je veľmi zaujímavé, ako sa neskôr výskumom zistilo tohto muža, naozaj črevní paraziti aj trápili.
Takže, to je zase dosť typické.
Áno, v tomto, aj v tomto období, ale on teda mal so sebou hríby a sušené trnky. Na tie sušené trnky si treba dať pozor, to je veľmi zaujímavé. Oni boli totižto nazbierané na jeseň, skladované do začiatku ďalšieho roku a on si ich niesol so sebou ako zásobu, napríklad zdroj vitamínu C, alebo teda vyslovene proti tým črevným problémom, takže on už bol na túto cestu nejakým
spôsobom
pripravený. Áno.
To je naozaj veľmi zaujímavé, že si takto nie len, že nazbieral, čo práve prišlo, ale ešte si aj urobil takto zásoby. Veľmi šikovné zásoby.
Takže to sú také tie informácie, o ktorých sa bežne nepíše, alebo teda siahajú hlbšie do našej minulosti, ale keby sme sa skúsili pozrieť na tie už nám známe kultúry, síce antické, ale tie kultúry starovekého sveta, naozaj tie najstaršie. Tam už máme aj určité mená a už máme aj viacero bližších údajov, keďže sú to kultúry, ktoré používali písmo, písomné pramene, nech už bolo akékoľvek, tak ich väčšina je rozlúštená. No a my by sme teraz mohli tak trošku rehabilitovať alebo zbúrať mýty a rehabilitovať jednu skutočnú osobnosť, ktorej súčasná kinematografia dosť výrazne uškodila, a to je egyptský polyhistor Imhotep. Tento pán je teda často v súčasnosti zamieňaný za toho hlavného antagonistu Mumia, takže...
Hej, mi to tam napadlo.
Áno, to napadlo určite všetkým.
Možno.
Takže tento náš Imhotep nie je ten takzvaný mumiak, čo tam naháňa tých archeologov na prelome storočia alebo na začiatku 20. storočia. Imhotep bol skutočná historická osobnosť. Žil počas vlády 3. dynastie, teda počas Starej ríše. Bol to veľkňaz a vezír faraóna Djosera. Ako som spomínala, bol polyhistor, takže lekár, architekt, dokonca hlavný architekt stupňovitej pyramídy v Sakáre, matematik, a čo je pre nás zaujímavé z tohto pohľadu, tak praktizoval medicínu 2200 rokov pred Hipokratom, teda otcom modernej medicíny, a považuje sa mnohými za autora papíru Edwina Smitha, ktorý opisuje niekoľko zranení a ich liečbu. To je také trošku povážlivé, lebo tento papyrus vznikol asi 1000 rokov po jeho smrti, ale predpokladá sa, že ide o opis staršieho diela, ktoré sa nezachovalo. Autorom nejakého diela zachovaného Imhotep osobne nebol, ale jemu sa dostalo aj počas života a paradoxne hlavne po jeho smrti takých božských pôct, respektíve v rámci tej egyptskej mytológie tento reálny pán, táto postava, naozaj táto osobnosť zbožtela, stal sa uznávaným božstvom a bohom medicíny, ktorého kult bol najintenzívnejší v meste Memphis. Dokonca mu pridelili aj božského otca ptaha. Je to niečo veľmi podobné ako grécky boh Asklepios, áno, ktorého bohom bol, otcom bol údajne boh Apolón.
Áno.
Takže niečo podobné máme aj v Egypte o niekoľko stáročí až tisícročí skôr, takže tento Imhotep žil plus minus okolo roku 2650, aby sme si to tak časovo utriasli. Už na začiatku 20. storočia ho niektorí nadšení egyptológovia označili za otca medicíny a prvého lekára, ktorý tak trošku vystupuje z hmly staroveku. Mm-hmm. To je tak krásne opisne
povedané.
To je
pekne povedané.
To áno, ale treba povedať, že v tomto prípade je tá hmla ešte pomerne husá. A veľa o ňom a jeho živote a lekárskej praxi nevieme. Ale z tohto uhla pohľadu je veľmi zaujímavý ten spomínaný papyrus. Ten papyrus Edwina Smitha. On sa volá podľa amerického obchodníka so starožitnosťami, ktorý ho kúpil v roku 1862. A je to lekársky text, ktorý sa datuje plus minus okolo roku 1700, z čoho je zachovaná len jedna časť. Nemáme ho celý. Medzi egyptskými lekárskymi papyrusmi je jedinečný, pretože zatiaľ čo v ostatných, aj Webersovom, aj v tých londýnskych medicínskych, sú texty založené primárne na mágii, tak v tomto dominuje racionálny vedecký, alebo nazvime to aspoň taký
racionálny.
Taký plus minus vedecký prístup k medicíne.
Áno, to je v podstate dôvod, pre ktorý voláme Hipokrata, otec medicíny, pretože on sa odklonil od toho magického prístupu, ktorý tam panoval predtým.
Niečo podobné je možné vidieť aj práve v tomto papíre, ktorý je usporiadaný tak, že vlastne rieši rôzne poranenia vzniknuté pri boji alebo úrazy pri stavbe. Práve úrazy pri stavbe sa dávajú do súvislosti so stavbou tých veľkých monumentálnych diel, ako už pyramída alebo chrámov napríklad, práve v tých obdobiach Starej ríše. Tento papyrus je teda radený tak, že najskôr je uvedený názov prípadu, popis rany, stanoví sa diagnóza a potom sa popíše liečba. A dokonca je tu uvedený aj prístup toho lekára, teda sú tu vyčlenené tri možnosti, ako tento lekár sa k tomu môže vyjadriť. A je tu teda také vyjadrenie, že jedná sa o chorobu, ktorú budem liečiť, to sú tie najľahšie prípady. Choroba, s ktorou budem bojovať, tam je ten výsledok neistý. A choroba, s ktorou sa nedá nič urobiť.
To v podstate dnes to máme ako triáž medicínsky, veľmi podobný, ako že ten triáž dnešný je troška inak postavený, ale tiež, že princíp triážu je pozrieť sa na pacienta čo najrýchlejšie, prísť nejakému základnému rozhodnutiu, že či ho musím s ním niečo robiť hneď, alebo má ešte čas, alebo už nemá šancu.
Tak toto presne máme popísané aj v tomto egyptskom papíre. A ja tu mám z neho jeden taký zaujímavý príklad, ako sa lieči rana na pacientovej hlave, ktorá prenikla až ku kosti. Ranu treba spojiť s tehmi, a hneď prvý deň na ňu treba priložiť čerstvé meso. Nemôžete ho obviazať a musí zostať ležať na lôžku až do tej doby, kým sa nevylieči. Potom treba používať obväzy s olejom a medom.
Ako ten med určite mal dobrý vplyv na túto ranu, ale uvažujem, že ako mohlo fungovať to meso. Hneď mi začal mozog vymýšľať, že čo tam, či to mohlo pomôcť, alebo skôr naopak.
Tak toto máme jeden z tých lekárskych postupov v rámci Edwinovho alebo Smithovho papíru. A treba povedať, že egyptskí lekári boli naozaj veľmi vážení nielen v Egypte, ako uznávaní odborníci, ale aj v celom Stredomorí. Mnoho vládcov iných starovekých ríš, krajín alebo miest si ich svojím spôsobom požičiavalo alebo pozývalo na svoje dvory. Napríklad u Chetitov alebo Peržanov sa s týmto stretávame. Keby sme teda toho Imhotepa považovali skôr za takú legendárnu alebo nie úplne potvrdenú lekársku osobnosť, tak jednoznačne potvrdeným egyptským lekárom je určitý pán Hesira alebo Hesire, ktorý tiež žil a pôsobil za vlády faraóna Djosera a bol hlavný zubár. Takže pri ňom sa už prvýkrát objavuje aj hieroglyf lekár, ktorý sa dá prepísať teda do latinky ako svnv. Takže prvýkrát sa s týmto stretávame. No a treba povedať, že vlastne na poznatky týchto egyptských lekárov a egyptského liečiteľstva sa v podstate odvolávali neskôr aj starovekí Gréci. A Egypťania mali neuveriteľné znalosti ľudského tela práve vďaka prístupu, ktorý zvolili k posmrtnému životu. To znamená, že oni na rozdiel od potom neskoršej stredovekej kresťanskej morálky nemali problém s tým otváraním tiel, ale keď by sme zostali v téme bylinky, rastliny a nejaké elixíry, tak treba povedať, že rastliny, ktoré sa používali v egyptskej medicíne, boli nám ako Európanom alebo stredoeurópanom veľmi známe. Je to napríklad cesnak. Cesnak sa používal na zažívacie alebo tráviace problémy, dokonca aj na dýchacie problémy. Macerovali ho v zmesi vinného octu a vody. Používal sa na bolesť hrdla, bolesť zubov a v olivovom oleji sa s takouto zmesou natieral hrudník napríklad pri prechladnutí alebo dýchacích problémoch.
Okay.
A zaujímavé je, že napríklad staviteľom pyramíd dávali cesnak každý deň na posilnenie imunity a cesnak sa zo symbolických dôvodov dokonca našiel aj v niektorých faraónskych hrobkách. Takže pri tých najvýznamnejších pohreboch aristokracie egyptskej, nazvime to, napríklad v Tutanchamonovej hrobke sa našiel cesnak. Okrem toho poznali napríklad koriander, listy vrby, sykamory alebo akácie, tie sa používali na popáleniny, taký ten boom aloe vera, čo teraz zažívame, tak to už Egypťania dávno poznali. Napríklad bazálka, santalové drevo, tymián, rozmarín, no a samozrejme opium.
Tak pri tom opiu to mali jasné.
K tým prvým antickým ríšam, alebo nazvime to najstarším ríšam, najstarším štátom, by sme mohli ešte zaradiť Mezopotámiu a Babylonskú ríšu, kde boli v rámci tej Mezopotámie najstaršie recepty písané na hlinených tabuľkách. My ich máme zachytené okolo roku 2000 pred Kristom. Samozrejme, uvažuje sa, že boli aj staršie, ale tieto bohužiaľ sme zatiaľ nezachytili. No a máme tu jeden taký veľmi zaujímavý recept na liečbu reznej rany. A najskôr vypáliš v ohni korytnačí pancier a rozdrvíš ho v mažiari. Niečo ti to už pripomína?
Áno, áno.
Ten Fandli čerpal z tej Mezopotámie, áno.
A podľa mňa skôr čerpal z tej antiky, ale k tomu sa dostanem.
Okraje rany pomažeš olejom a nanesieš na ne prach z panciera. Zaobstaráš pivo dobrej akosti, takže nie ledajaké, ale dobrej akosti. A povrch rany ním umieš. Ranu prikrieš obkladom z rozdrveného smrekového dreva. No.
Pri tom pive aspoň to bola prevarená voda. To zase berme z toho pohľadu. To tiež mohlo pomôcť.
Treba povedať, že liečba v týchto starovekých národoch a kultúrach bola stále ešte sprevádzaná a predkávaná rituálmi. A využívali sa pri liečbe rôzne amulety, zaklinadlá, ale aj obrady. Napríklad v Mezopotámii máme zdokumentované veštenie zo zvieracej pečene, a na základe čoho predpovedali veštci, rozumejme lekári, priebeh choroby. Takže aj takto sa dalo dopracovať k diagnóze.
To mi pripomína zase v Grécku Asklepiony, keď sme spomínali toho boha Asklepia, to bol boh medicíny v starovekom Grécku. A tam fungovala liečba tak, že prišiel človek do toho Asklepionu, dali mu najskôr, musel prejsť nejakým rituálom, dali mu vypiť nejaký elixír, ktorý sa dnes predpokladá, že bol možno tak troška halucinogénny. Potom ich nechali spať na zemi medzi hadmi, pretože hady boli symbolom tohto boha. A ráno sa ich kňazi pýtali, že čo sa im snívalo a podľa toho sna určovali liečbu. Lebo bohovia zoslali choroby a boh Asklepius zoslal tú liečbu.
Áno, no treba povedať, že oddelenie tých empiricko-racionálnych metód od tých nábožensko-magických nám ako ľudstvu trvalo v podstate 1000 ročia.
V podstate áno.
Bol to dlhodobý a postupný proces. A ak sa ešte vrátime k tým teda najstarším štátom, tak veľmi, veľmi často sa tu používalo opium v celom Stredomorí. Najkvalitnejšie, alebo práve v tomto čase sa považovali za najkvalitnejšie makovice egyptské, ktoré boli pestované v Tébach a ich okolí. Toto opium používali aj Egypťania, aj Gréci, aj Rímania. No a ešte je veľmi zaujímavé, keď sa vrátime trošinku späť k tým lekárom a k postaveniu lekárov na jednotlivých dvoroch alebo v jednotlivých ríšach. Nebola to vždy len taká sranda, že si užívali to verejné uznanie a tie pocty a tak ďalej. Napríklad v Babylonskej ríši boli lekári tvrdo až kruto postihovaní. Ono sa to označuje, že za neschopnosť, ale povedzme aj za akýkoľvek neúspech. to už môžu byť objektívne, subjektívne príčiny. No
a rizikové povolanie.
No to bolo veľmi rizikové povolanie. Keď si spomenieme na známy Chamurapiho zákonník, mm-hmm. ktorý sa riadí taktiež známym pravidlom oko za oko, zub za zub, no tak ten lekár, keď spôsobil napríklad újmu, či už zranenie alebo smrť, slobodnému občanovi, to je dôležité, slobodnému občanovi, mm-hmm. tak mu normálne hrozilo odťatie ruky.
Veľa ľudí si myslí, že dodnes používame všetky tie liečivé bylinky len na základe toho, čo si už spomínala, že naši predkovia odpozorovali, že to funguje. V skutočnosti to tak celkom nie je, pretože nejakú časť byliniek áno, používame na základe toho, že naši predkovia to odpozorovali, ale nejakú časť používame alebo používali sme na základe teórií, ktoré si niekto vytvoril. A práve tie staroveké teórie z Grécka a Ríma ovplyvnili Európu asi najviac. Prvý z nich bol už spomínaný Hippokrates. Ten práve sa odklonil od toho magického, čiastočne odklonil, povedzme to skôr tak, z dnešného pohľadu. Ale bola to veľká revolúcia, pretože prestal uvažovať o tom, že choroby spôsobujú bohovia, ale bral ich ako nejakú poruchu v samotnom tele. A on si vymyslel, že telo sa skladá zo štyroch živlov, tým prísluchajú štyri šťavy a tým pádom choroby boli spôsobené nerovnováhou týchto štyroch šťav. Ale tie šťavy nemali v Hippokratovej medicíne len to naše telo, ale napríklad aj rastliny. A rastliny mali mať kyslé, trpké, sladké, slané alebo aj iné šťavy. A on teda odporúčal rôzne rastliny aj na základe nejakého svojho empirického pozorovania účinku, ale aj na základe toho, že mu to sedelo do tejto teórie. Takže on zhodnotil, že táto rastlina má veľa takýchto nejakých, povedzme, kyslých šťav a to malo prospieť tomu, aby sa zväčšilo množstvo nejakej inej šťavy v našom tele.
V podstate išlo to, že ten ideálny stav bol dosiahnuť nejakú rovnováhu.
Dosiahnuť rovnováhu, presne tak. Tak rovnováhu tých šťav a tu dosahoval rôznymi spôsobmi, okrem iného aj tými rastlinami. Ale v tom jeho predstave, ono sa niekedy cituje, že nech je jedlo tvojim liekom. V skutočnosti tento citát v tom jeho diele Corpus Hippocraticum nie je takýmto spôsobom. On si teda dbal na výživu veľmi výrazne, ale dbal na ňu výslovene z tohto pohľadu tých živlov, kedy to šlo až o také pomaly magické premienianie tých šťav, čo mala tá rastlina, na šťavy, ktoré máme u nás v tele a tým mali pôsobiť. To bola jedna z teórií, ktorá vlastne v staroveku vznikla a ktorá ovplyvnila ten prístup na to liečenie a práve tieto štyri šťavy tie potom prebral neskôr aj Galén, ktorý bol taký v podstate staroveký medicínsky influencer, ktorý ovplyvnil naozaj medicínu na mnoho stáročí. A dodnes sa napríklad traduje, veľa ľudí povie, že jo, červené víno je na krvinky alebo cviklová šťava. Ale v podstate to ide práve z toho gréckeho, že je to podobné ako krv, takže vyzerá to ako krv, takže by to malo zväčšiť množstvo krvi ako jednej z tých štyroch šťav, z ktorého sa malo skladať celé naše telo.
No tieto teórie my v podstate máme doložené ešte v rámci novovekého liečiteľstva alebo novovekej
Áno.
medicíny.
Tak oni s touto teóriou fungovali vlastne v Európe až do polovice 19. storočia. Spochybňovať ju začali až v nejakom 17., 18., ale naozaj, že sa od nej odklonili až v polovici 19. storočia. Takže toto bola jedna z teórií, ktorá veľmi výrazne ovplyvnila liečenie na našom kontinente po mnoho, mnoho storočí neskôr. Iná teóriou vznikol vytvoril práve už spomínaný Galén a okrem iného sa venoval aj farmakológii, teda liečeniu a rôznym liečivým prípravkom. Rozdelil lieky podľa prípravy na tzv. Jednoduché, čo boli buď iba rastlinné alebo iba živočíšne, na chemické, čo boli rôzne minerály, horniny, pomletá, niekedy aj pôda z nejakého konkrétneho ostrova. A komplexné, čo bola kombinácia oboch. Zachovali sa aj rôzne recepty, ktoré Galén urobil, ktoré obsahovali rôzne mletie, miešanie, varenie. Využíval nielen vodu, ale aj olej a med na ako základ tých receptúr. A keďže takto komplexne to naozaj opísal, tak dodnes sa technológia výroby liekov podľa neho nazýva galenika. Ale to, čo bolo podstatnejšie pre vývoj tých elixírov a prípravkov, neskôr bolo, že Galén veril, že čím viac ingrediencií, tým lepšie. A predpokladal, že tie komplexné sú proste najsilnejšie, najlepšie. Dnes vieme, že to tak byť môže, že niektoré tie zložky sa môžu vzájomne potencovať, ale zároveň vieme, že niektoré tie zložky vo vzájomnej kombinácii môžu byť práve pre nás toxické. Ale to v tom v čase vôbec neriešili, v tom čase brali Galénovo slovo ako to, čo platí, a keď on povedal, že tie komplexné sú najlepšie, tak to sme potom videli aj v neskorších obdobiach, kedy...
Veľká autorita ešte niekoľko stáročí.
Áno, áno. On bol, jeho nikto nespochybňoval v podstate veľmi, veľmi, veľmi veľa rokov, kedy bol Galén povedal, tak to tak platí. Tretia dôležitá teória, ktorá sa nevie sa presne kedy vznikla, ale už ju opisujú viacerí starovekí autori, sa už v podstate na ňu opierajú, a práve grécky a rímsky, bola tzv. Dogma príznaku alebo dogma signatum. A vychádzalo z predstavy, že celý svet je tu vlastne len pre nás. A že bohovia nám síce zoslali choroby, ale zároveň nám zoslali lieky, lebo všetko je pre nás, a dali nám nejakým spôsobom vedieť, ako máme tie lieky rozpoznať. Preto, keď sa potom učení muži prechádzali niekde po lese a zbadali nejakú rastlinku, ktorá im pripomínala plúca, tak povedali, že musí byť na plúca určite. Lebo ako inak by to mohlo byť.
Bola tá vizuálna podobnosť.
A takto vlastne táto rastlinka sa dodnes volá plúcnik lekársky. A nebolo to preto, že by odpozorovali empiricky, že to naozaj na tie plúca funguje, ale bolo to práve opačne, že zhodnotili, že to by malo fungovať na plúca, lebo sa to na ne ponáša. A týmto spôsobom sa postupovalo v staroveku naozaj veľmi dlho, takže to, čo staroveké texty ponúkali, bola zmeska vecí, ktoré ľudia naozaj vypozorovali, že funguje, a zmeska rôznych možných teórií, ktoré sa nabrali dohromady, a teda niekto cari to tvrdil úporne, že toto takto musí byť. A podobné opisy vidíme aj vo veľmi, veľmi dôležitom diele, ktoré sa nám zo staroveku zachovalo, a to sa volá De Materia Medica. Čo je latinský názov pôvodne gréckej knihy, ktorú napísal Pedanius Dioscorides, čo bol grécky chirurg, ktorý pôsobil v rímskej armáde a vďaka tomu pozestoval celkom kus sveta. A on spísal v podstate takú príručku, kde obsahuje asi 600 rastlín, 35 liečiv zo živočíchov, 90 minerálov, a podľa nejakého súhrnu, ktorý spravili v 16. storočí, opisoval vyše 4700 rôznych použití týchto látok. Na starovek to bola naozaj najkomplexnejšia príručka tej doby, a nie len tej doby, aj neskorších dôb. No a to, čo je na nej najzaujímavejšie a najdôležitejšie, je, že na rozdiel od mnohých iných antických textov, oni ju nikdy neprestali prekladať. Mnohé antické texty totižto na chvíľku vymizli a potom ich znovu objavili. Ale tento nie. Tento sa neustále prekladal aj do arabskej reči, ale aj do rôznych európskych jazykov.
To sa časovo ako pohybujeme?
To sa pohybujeme okolo 1. storočia nášho letopočtu, kedy ju napísal, ale pokračovalo sa samozrejme ďalej. Neskôr sa kniha rozširovala alebo zužovala podľa toho, ako sa im hodilo, pridávali sa ilustrácie, rôzne komentáre, a čo bolo veľmi podstatné, táto kniha sa stala základ mnohých liekopisov v Európe. Liekopisy boli vlastne tá hlavná príručka, podľa ktorých pracovali lekárnici. Neskôr, keď sa začali tlačiť herbáre, tak sa mnohokrát tie herbáre práve o túto starovekú knihu opierali. A v jednom herbáre z 15. storočia spomínali Dioscorida 570 krát. Neskôršie chorvátski výskumníci zistili, že sa dostala práve alebo veľmi vplynila do ľudového liečiteľstva, a že nejaké príručky a spisy z ľudového liečiteľstva majú veľmi veľký prekryv práve s týmto starovekým textom. Takže je dosť možné, že Fandliho Zelinkár vlastne, alebo všetky ostatné knihy, ktoré sa na to pozrieme z histórii neskôr, teda po tom prvom storočí nášho letopočtu, tak mnohé z nich budú a sú mixom toho, čo ľudia naozaj odpozorovali, ale mnohé z nich aj obsahujú recepty, ktoré niekto v staroveku si vymyslel. A tie recepty mohli byť niekedy veľmi dobré a niekedy naozaj kuriózne. Napríklad tvrdil Dioscorides, že žaby sú protijedy na jedy všetkých hadov. Urob z nich vývar so solou a olejom. Vývar ber na toto a tiež na staré abscesy šliach. Spálené ich klad na rany, zastavia krvácanie. Liečia vypadávanie vlasov, keď sa votrú do kože so smolou. Krv zelených žiab zabráni rastu vytrhnutého obočia. Sú dobré na bolesti zubov, keď sa uvaria s vodou a octom. Tento odvar sa dá použiť aj na čistenie zubov.
Tak už to vidím, všetky influencerky naháňajú žaby.
Áno, chudinky žaby. Mal tam aj iné recepty, niekde sa chytil, napríklad tam boli šalviové víno, mal tam aj účinok na kašel, ale väčšina tých prípravkov, ktoré tam boli opisované, malo v podstate účinok úplne na všetko. A boli tam niekedy aj také veľmi povážlivé recepty, ktoré začínajú, že arzen sa upraží takto.
No to nie je veľmi lákavé.
Nie, to veľmi nie. Takže týmto spôsobom sa vlastne v tom starovekom Grécku práve Hippokrates, Galén a Dioskorides a ich teórie udali vlastne tempo toho, ako sa ďalej liečilo.
Ak by sme zostali ešte v tomto období, ale pozreli by sme sa na to trošku z druhej strany hraníc Rímskej ríše, teda čo sa dialo v tomto čase prelome letopočtov v oblastiach, ktoré nazývame ako Barbarikum, tak tam to bylinkárstvo alebo liečiteľstvo úplne úprimne povedané nedosahovalo takúto úroveň, ale napríklad v spoločnosti Keltov alebo Germánov, práve u tých Keltov, Plinius starší uvádza v diele Naturalis Historia, že liečbu alebo za zdravie jednotlivých členov spoločnosti sa zasluhujú práve druidi, ktorí boli nejakí kňazi alebo liečitelia, povedzme to tak, boli príslušníci najvyššej spoločenskej triedy. Toto slovo druidi sa odvádza od dvoch pojmov a znamená to plus minus v preklade ten, kto veľa vie. Uh-huh. No a títo druidi vykonávali určité rituály, a v rámci ktorých zohrávalo významnú úlohu napríklad imelo. Šťava z imela bola podľa druidov alebo v rámci tej druidskej, respektíve keltskej medicíny, liekom proti všetkým jedom. A okrem toho aj prostriedok na zvýšenie plodnosti. Uvádza sa, že u zvierat, ťažko podať, či to teda ako...
Skúšali aj
u ľudí. V oboch kultúrach, vlastne pri Keltoch aj Germánoch, mali títo liečitelia, kňazi, nazvime to teda títo druidi, výnimočné postavenie. Ale zaujímavé je, že túto funkciu nemuseli vykonávať iba muži. Uh-huh. To je v rámci toho starovekého sveta naozaj pomerne inovatívne a veľmi pokrokové, takže máme tu doložené aj ženy liečiteľky, nazvime to také lekárky alebo prvé lekárky, pričom táto keltská alebo germánska medicína využívala priamo, primárne teda prírodné prostriedky a boli to zmesi rôznych liečivých bylín, harmanček, arnika, aj borievky napríklad obsahujú tie recepty. Pričom pri liečení sa často používala aj voda. Uh-huh. Musela to byť konkrétna voda z konkrétneho posvetného prameňa. Takže toto pomáhalo a liečivé byliny nemuseli byť len súčasťou liekov a liečiv, ale často sa nosili aj ako amulety.
Takže tam bol zase ten magický prvok.
Určite tá magia v tomto čase a v tejto oblasti, v oblasti toho barbarika, ešte silne pretrvávala. Napríklad súčasťou tých liečebných postupov bolo aj odriekanie určitých liečebných formúl. Mm. Takže ten lekár bol v podstate naozaj...
Taký
aj
mák.
Mák, áno.
V Bratislave máme prvú zmienku o prítomnosti lekárnika z roku 1310, kedy totižto niekto odkázal vo svojom testamente, že z jeho pozostalosti sa má vyplatiť dlh lekárni. Ale to je jediné, čo o tejto lekárni v Bratislave z roku 1310 vieme. Zmienka o prvom bratislavskom lekárnikovi je už z roku 1373 a v Košiciach máme zmienku z 1394. Takže tie prvé na našom území začali vznikať v 14. storočí, čím sme boli tak aspoň minimálne doložené. Tie lekárne máme neskôr, ako boli doložené v nejakých iných krajinách. Vôbec prvé bolo v 12. storočí vo Francúzsku alebo tiež v 12. storočí v Londýne, ale je možné, že tu tie lekárne boli, len nemáme o tom záznamy. Pôvodne vznikali aj napríklad z cechou korenárov, kedy vlastne korenári dovážali rôzne vzácne korenie a potom to vlastne predávali ako potenciálne lieky, lebo samozrejme, čím exotickejšie korenie, tak tým lepší účinok malo mať. No práve cechovým spôsobom sa vzdelávali lekárnici po mnohé staročia v Európe. Takže prechádzali vlastne učňom, tovarí, majsterské skúšky. A zachoval sa nám veľmi zaujímavý záznam o majsterských skúškach, ktoré sa ukázali, že nie sú žiadnou maličkosťou, a to ani finančne pre toho kandidáta. A tie skúšky v tomto prípade, v tomto zázname trvali 9 dní. Prvý deň mal kandidát zaplatiť slávnostnú úvodnú večeru. Ďalšie dni platil večere a niekedy olovranty či až bankety pri všetkých skúšajúcich, pričom medzi tým ho oni skúšali z teórie, zo znalosti liečivých rastlín, z prípravy komplexného lieku, toho komplexného, čo spomínal už Galén, a vybrali sa s ním aj do záhrady alebo do prírody, aby ukázal, ako vie identifikovať a nazbierať tie liečivé rastliny. K tomu všetkému sa prirátali poplatky za všetky ingrediencie, ktoré potrebovali na skúške, a zároveň musel nahradiť ušlý zisk, o ktorý prichádzajúci prišli, kým sa venovali tomu kandidátovi a nie teda svojej lekárnickej činnosti. Časť týchto poplatkov odpustili synom majstrov farmaceutov, takže nie je veľmi divu, že sa toto remeslo prenášalo hlavne z otca na syna. Lekárne sa zaujímavo vyvíjali aj kvôli jednému ediktu, ktorý vydal císar Friedrich II. V 13. storočí síce ešte, a hoci platil oficiálne len na území Sicílie, tak táto idea, ktorú v tom edikte navrhol, sa rozšírila potom do kontinentálnej Európy. A v tom edikte totiž to prikázal, že sa lekári a lekárne musia oddeliť. Lekár nesmiel vlastniť lekáreň, ale naopak musel schvaľovať otvorenie nejakej lekárne. Ale začali to byť oddelené povolania, teda v 13. storočí, a to dosť tiež ovplyvnilo.
No, ja si myslím, že keď dneska riešime tie lieky, bylinky a elixíry, určite by sme sa mali pozrieť trošku na tú bulvárnu históriu, takže na niečo, určite, po čom všetci tie staročia túžili, ale ťažko povedať, či sa to niekomu podarilo dosiahnuť, a to je taký ten takzvaný mýtický prípravok, napríklad elixír lásky.
Ó, elixír lásky musíme spomenúť.
Elixír lásky musíme, lebo snažili sa ho nejakým spôsobom vydestilovať alebo získať už Gréci, Rímania. A v priebehu staroveku, stredoveku, dokonca aj novoveku sa spomínajú rôzne zaručené prípravky, ktoré fungujú. Samozrejme, bol to dobrý job na obohatenie rôznych obchodníkov, nieraz aj podvodníkov, ale keby sme pozerali tie recepty tak nejako poctivejšie, stretávame sa aj v súčasnosti, ale hlavne v minulosti s označením španielské mušky. Rozdrvené s bylinkami.
O tom som počula.
To je údajne 100% elixír lásky. Vyskytuje sa teda tento popis už od stredoveku. Neskôr v novoveku to bolo veľmi populárne. Ja som tiež nevedela, ako si mám takú španielskú mušku predstaviť, že čo to je a či to teda je naozaj muška. Trošku menej romantický je ten názov plusgierník lekársky. A je to vlastne chrobák z čelade majkovitých. Má také naozaj farebné zelenomodré krídla alebo krovky, ktorý obsahuje látku kandaridín, ktorá je naozaj účinné afrodiziakum, ale je aj účinným jedom. To znamená, že všetky prípravky, ktoré obsahujú tieto španielské mušky, ktoré ich naozaj obsahujú, lebo poväčšine dá sa to zohnať aj v súčasnosti, ale s týmto prípravkom alebo s tým hmyzom konkrétnym to nemá vôbec nič spoločné, áno. No ale v antickom Grécku a Ríme napríklad to robili ešte tak poctivejšie, takže tam naozaj boli. A ich užívanie, alebo užívanie tohto elixíru lásky naozaj spôsobovalo smrť. To znamená, že muselo sa to až zaobísť nejakou právnou reguláciou, taký bol po nich dopyt. Takže sám rímsky cisár Alexander Severus v 3. storočí po Kristovi zaviedol tresty za výrobu a obchod s afrodiziakami, alebo s týmito látkami, pričom takýmto lekárom alebo lekárnikom hrozilo buď vyhnanstvo, alebo nútená práca, alebo dokonca aj smrť.
Teda nechcel pre lásku zomrieť a trpieť.
No niektorí pre tú lásku naozaj zomreli. A čo, ako sa hovorí, takzvané zlé jazyky hovoria, že nápoj lásky spôsobil smrť Ferdinanda II. Aragonského, ktorý sa druhýkrát šťastne oženil s výrazne mladšou manželkou Germaine de Foix. No a vraj takýmto spôsobom si tiež pomáhal a pomohol si až tak intenzívne, že teda to nedopadlo dobre. A treba povedať, že s tými elixírmi lásky experimentoval veľmi aktívne aj Ľudovít XIV. Alebo známy Markiz de Sade. Tieto rôzne, či už tinktúry, alebo nápoje, alebo zmesi, nejakým spôsobom získavali aj Gréci, ale oni ich získavali okrem teda tých španielských mušiek aj z určitého druhu orchidée. Bola to jedna konkrétna orchidea, to je dosť dobre zaznamenané. Problém bol, že táto orchidea dokonca vyhynula, keďže bol po nej taký obrovský dopyt, ale v ľudovom liečiteľstve napríklad z obdobia stredoveku pretrval taký recept a pretrval v podstate až do novoveku na elixír lásky, taký nazvime to, že bezbolestný, alebo ktorý nemal takéto vedľajšie účinky. Takže v našom prostredí sa vyskytoval taký recept, že treba zasadiť nechtík lekársky na miestach, kde chodil ten váš vyvolený alebo vyvolená, a konkrétne to ale muselo byť, že v jeho šlapajach, ako keby v jeho stopách, tak má to ešte taký romantický rozmer. No a z tohto nechtíku bolo treba získať extrakt, ktorý mal zázračnú moc, a ten bolo treba piť. A mal ho piť teda aj ten, čo to namiešal, ale aj ten druhý. Aj ten druhý.
To je ale čistá mágia.
To je čistá láska.
To je čistá láska. A keď si spomínala tú orchideu, tak to mi pripomenulo veľmi dôležitého človeka pre vývoj liekov neskôr, a to je Paracelsus. Uh-huh. Alebo celým menom, teraz to, ale to si musím brežiť, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.
Ja som rozmýšľa, či to dáš.
Jasné, celé jeho meno je veľmi bombastické. A on totiž to sa tiež priklonil k tej dogme príznaku z signatum, ktoré som už spomínala, že fungovalo už od staroveku. On pri tých liečivých rastlinách dokonca vydal nejakú vlastnú, alebo opísal vlastné tieto príznaky a vrával, že ten, kto sa ich nenaučí rozpoznávať, tie príznaky na tých rastlinách, tak lieči ako slepec. A on práve v tom jeho diele sa spomína orchidea, ktorá mu pripomínala mužský miešok, a tak tým pádom mala byť vhodná práve na liečbu, alebo teda zvyšovanie možno potencie mužov. Takže tam išlo práve o dogmu príznaku opäť raz. Ale on bol pre lieky dôležitý nielen kvôli tým liečivým rastlinám, ale aj kvôli tomu, že bol v podstate alchymista a celý ten prístup k liečbe mal odlišný než Galén. On dokonca zavrhol teóriu štyroch šťiav, čo bolo v tom čase, bavíme sa o 15. a 16. storočí. To bol pokrokové. On bol veľmi rebel, on dokonca spálil tie knihy pred nejakou univerzitou, ale nahradil ju vlastnou, ktorá sa opierala vlastne o alchymiu. Podľa neho sa telo teda skladalo nie zo štyroch živlov a štyroch šťav, ale troch základných prvkov, tria prima, a mal tam byť horlavý element, teda síra, tekutý meniaci sa element, teda ortuť, a tuhý trvácný element, teda sol. Takže naše telo sa malo skladať z týchto troch elementov a choroby mali vzniknúť pre otravu alebo nerovnováhu jednej z nich. V podstate vnímal ich viac ako takú charakteristiku nejakej vlastnosti, viac než priamu prítomnosť síry, ortuti či soli v našom tele.
Treba povedať, že práve Paracelsus má aj spojenie s Bratislavou, lebo on ju v roku 1537 aj osobne navštívil, a dokonca mestská rada si ho uctila tak, že na radničnom námestí mu vystrojili hostinu. Túto jeho návštevu stále pripomína relief s jeho portrétom na primaciálnom paláci, takže dá sa to normálne dočítať. Všetci pri návšteve Bratislavy sa môžu pozrieť naozaj na to miesto, ktoré navštívil tento slávny lekár, vedec alebo aj alchymista. A dokonca navštívil aj Banskú Bystricu, kde skúmal nerastli. Práve kvôli svojej tej alchymistickej činnosti. Mohli by sme ešte spomenúť taký všeliek, ktorý je známy skrz celé dejiny.
Náš obľúbený magický prostriedok, ktorý, rovno dám spoiler, používa sa dodnes.
A vtedy sa volal božská substancia.
A dnes mu hovoríme, alebo teda postupne sa volal aj teriak. A jedna z legend vraví, že teriak vznikol ešte vďaka kráľovi Mitradesovi, ktorý tvrdil, že objavil protijed proti všetkým jedom, a potom ho vlastne zmiešal do nejakého ultimátneho protijedu. Tento recept sa mal dostať rímskym lekárom a tí z neho práve vytvorili neskôr teriak. Ale nech to začalo akokoľvek, vie sa, že už antickí autori o teriaku písali a Galén mu dokonca venoval celú knihu. A nielenže knihu, on s ním dokonca spravil pokus na kohútoch, kedy jednej skupine kohútov teriak dal, druhej teriak nedal a nechal ich uštipnúť hadom. a podľa Galéna tí, ktorým dal ten teriak, tí prežili. Teriak sa potom rozšíril do rôznych kútov Európy a sveta a vytvorilo sa mnoho rôznych receptov, ktoré vychádzali často stále práve z tej Galénovej predstavy, že čím viac, tým lepšie. Takže mnohé mali aj veľmi veľa prísad. Častá alebo taká stabilná prísada bolo telo zmie.
To súvisí s tým, že to malo pôsobiť proti jedom.
Presne tak. A
tých substancií bolo údajne okolo 50 až 100. Samozrejme, ten počet mohol kolísať aj vzhľadom na výrobcu, krajinu, aj chronológiu, kde sa časo a priestorovo nachádzame. No ale teda to hadie meso a opium by mali byť ako základné zložky tejto záhadnej všesubstancie, nazvime to, alebo všelieku. No a čo je veľmi zaujímavé, že samozrejme o tento liek bol neskutočný záujem v rámci Európy a postupne sa nielen dovážal, ale začal sa tu aj vyrábať, teda na tejto pôde, kde inde ako v Benátkach. V 16. storočí obchod s teriakom naozaj prekvital a benátski lekárnici ho ale vyrábali len s štátnym, alebo teda respektíve mestským povolením. Takže ono toto bolo celé sledované, nejakým spôsobom limitované a kontrolované. A v Benátkach v 16. storočí evidujeme až 90 lekární. V jednom meste 90 lekární, pričom povolenie na výrobu tohto zázračného lieku, teda teriaku, malo menej ako polovica, takže okolo 40 lekární, čo je aj tak dosť veľa. No a tí, ktorí toto povolenie mali, sa špeciálne volali, čo ich odlišovalo od ostatných lekárnikov, lebo títo sa volali teriakanti. Uh-huh. No a tento elixír pripravovali v bronzových kotlíkoch alebo kotloch, ktoré boli zapustené do zeme a tam ho miešali normálne ako lektvar, na čo dohliadala tá mestská rada. Je veľmi zaujímavé, že diery po týchto kotlíkoch sa pred niektorými lekárňami nachádzajú dodnes. Do súčasnosti na troch miestach sa to dá normálne spozrieť.
Ja viem, že sa zachoval obraz, ktorý ukazoval, práve zobrazoval to miešanie alebo várenie toho benátskeho teriaku.
Máme aj primárny doklad tejto činnosti a čo je veľmi zaujímavé, od úplného začiatku 17. storočia, to je od roku 1603, boli lekárne v Benátkach obmedzené aj frekvenciou výroby teriaku, teda niektoré mohli teriak vyrábať len raz do roka a tí šťastnejší dokonca trikrát do roka. A ako si správne spomínala, čím viac substancií bolo použitých pri výrobe tohto záhadného lieku, tým lepšie a tie substancie tak trošku ako keby zvyšovali tú prestíž toho lieku a taktiež aj podporovali ten samotný účinok, to znamená, že čím exotickejšie boli tie jednotlivé prvky, ktoré sa na tú výrobu použili, tak tým lepšie. Tí jednotliví lekárnici sa chválili týmito predmetmi. Napríklad vieme, že v rámci niektorých teriakov bola použitá ingrediencia roh jednorožca.
Oh.
Čo je veľmi zaujímavé, lebo aj nám, aj im bolo jasné, že roh jednorožca len tak akože nezískame, vzhľadom na to, že nikto v živote žiadneho živého jednorožca nevidel. Ale naši predkovia boli veľmi kreatívni a za jednorožca považovali narvala, teda to morské stvorenie, zviera, nazvíme to, z ktorého ten roh bol dostupný, ale bol veľmi drahý, bol to veľmi luxusný a exotický tovar. Keby sme sa pozreli na hrady a zámky v strednej Európe, veľmi často sa tam okrem trofejí bežných zvierat, tých parohatých, nachádzajú aj trofeje jednorožcov a to je trofej, ktorá je vyrobená takou kompozíciou rôznych iných zvierat a medzi tým má teda zapracovaný ten roh toho narvala a jednotlivé tie šlachtické rody boli veľmi radi, že majú zbierka aj niečo takéto unikátne, tak presne tento roh sa používal aj do toho teriaku.
Ja som našla tak zaujímavý výskum, ktorý urobili výskumníci z roku 2022, takže bol veľmi nedávny. Našli nejaký recept zo 17. storočia a namiešali podľa toho teriak, aby zistili, ako sa asi cítili tí lekárnici a ako ten teriak vlastne mohol vtedy vyzerať. Mali tam naozaj veľmi dlhý zoznam rôznych ingrediencií. Bol tam kosatec, kurkuma, fenikel, rôzny anís, pôda z ostrova Lemnos, veľmi špecificky, a kardamón, meso zmie, ženšeň, živica z viacerých druhov mírhovníkov a proste veľmi veľa vecí.
Treba povedať, že v priebehu tých staročí sa ten recept výrazne menil a pomienial, ale vždy tam boli prítomné nejaké tie exotické alebo ťažko získateľné substancie.
No a oni tie, keďže nevedeli niektoré z nich nájsť, tak ich podľa súlade s tými praktikami aj v tých minulosti nahradili. No a podľa záverov tohto výskumu, kedy to teda miešali, tak vraveli, že všetky tie pohyby pri príprave boli súčasť toho zážitku, že ako tam miešali tie jednotlivé ingrediencie. Vraj to všetko hrozne pekne vonialo a že mali rovno pocit, že pripravujú silný liek, že sa vôbec nečudovali, že ľudia tomu teriaku tak verili, lebo už iba celý ten rituál okolo toho robil taký veľký dojem. No a vraj výsledný teriak mal bohatú vôňu a chutil horko-sladko a pripomínal vianočné korenie. To mohlo byť akože naozaj...
To, čo sme dnes všetko počuli, ako je...
To mohlo byť ešte celkom lepší, príjemné. Ano. Teriak sa používal nielen ako samotný liek, ale teriak je často nájdete ako súčasť receptov, že boli rôzne recepty, kde teriak bol ako jedna zložka, tak toho spomína napríklad už aj tu spomínaný Juraj Fandli. Podobne ho vlastne dali aj do predpisu švédskych kvapiek.
Teriak sa objavuje aj v reálnych liekopisoch, takže bola to uznávaná substancia alebo uznávaný.
On bol v skutočnosti v liekopisoch až do 18. storočia. Vôbec prvý nejaký skutočný taký, že útok na teriak bol v 1745, kedy niekto napísal článok, ktorý vraval, že teda ako, že sú to len povery a mali by sme s tým prestať a máme predsa už nejakú vedu a nejaké znalosti. Ale z londýnskeho liekopisu ho vlastne vyradili aj krátko na to, ale v nemeckom bol ešte v roku 1872, a vo francúzskom ešte v roku 1884. Dnes máme teriak stále na trhu, ale už je to iba v podstate bylinková zmes.
Keď už sme v tomto období toho 16. storočia, bolo by veľmi zaujímavé pozrieť sa, ako to vyzeralo u nás, teda v Uhorsku. Treba povedať, že lekárov bolo v našom prostredí pomerne málo kvôli nariadeniu cisára Maximiliana z roku 1576, ktoré nedovolovalo vykonávať lekársku prax bez diplomu z univerzity. Chirurgické zákroky napríklad nemuseli vykonávať len lekári, ale aj kúpeľníci. Boli to ľahšie chirurgické zákroky samozrejme, ako teda púšťanie žilov a tak ďalej, ale ošetrovanie rany, zlomeniny, trhanie zubov a tak ďalej. Veľmi zaujímavé však je, že skúsené liečiteľky alebo bylinkárky, ktoré na tomto území žili stále, boli aj ženy z najvyšších aristokratických rodov. Tieto aristokratky sa starali nielen o svoju najbližšiu rodinu a o svoje deti, ale aj o všetkých príslušníkov dvora a o ľudí žijúcich v ich panstve. Najznámejšou takouto prírodnou lekárkou alebo bylinkárkou vo svojom prostredí bola Alžbeta Coborová, manželka Juraja Turzu, ktorá aj konzultovala svoje lekárske postupy a lekárske rady s renomovanými lekármi. Liečila aj podľa nich, aj podľa svojich osobných poznatkov, teda v rámci tej empirickej skúsenosti, ale aj na základe rád žien bylinkárok, ktoré žili a pôsobili v okolí jej panstva. No takže máme tu napríklad také zaujímavé liečivo. Pre svojho vnuka Imriška Erdődyho navrhla prevariť bolehlav v moči dieťaťa, rozdrviť ho na prášok a piť ho v petržlenovej a jahodovej vode.
Bolehlav.
No.
Výborný nápad.
To je jeden z tých horších nápadov. Ale čo sa týka napríklad tých reálnych lekárov, ktorí u nás pôsobili a máme ich aj pomene zdokumentovaných, to je napríklad Gašpar Franxinus, ktorý riešil veľmi kuriózny problém. On je známy ako lekár po väčšine mužských pacientov, ale mal aj jednu veľmi vysoko postavenú pacientku, ženu aristokratku, a bola to Uršula Kanižajová, ktorú liečil v druhej polovici 16. storočia. Bola to manželka uhorského palatína Tomáša Nádaždyho. Oni boli spolu veľmi šťastne zosobášení už 20 rokov, avšak nepodarilo sa jej počať, teda nemali spolu deti, nemali spolu dediča, čo bol naozaj v tom čase veľký problém. Preto bol povolaný tento renomovaný lekár, aby vyriešil tento problém. No a on jej diagnostikoval nádor na maternici. Ťažko podať, čo to teda v skutočnosti alebo nemohlo byť. Tých záznamov máme pomerne málo, je to taký špecifický výskum. On jej naordinoval určité liečebné kúry, nevieme čo presne, ale je zaujímavé, že to naozaj zabralo. Táto Uršula Kanižajová naozaj po 20 rokoch manželstva úspešne otehotnela, z čoho boli všetci v jej okolí úplne nervózni a vystresovaní. Jediná ona bola evidentne úplne v pohode, čím ešte viac stresovala to svoje okolie. Na čo si ten jej súkromný osobný lekár Gašpar Franksinus poznamenal do denníku, že je lepšie mať 10 mužských pacientov ako jednu ženu. A ešte jednu tehotnú ženu. Vieme, že lozila po rebríkoch a tak podobne, pričom už všetci len dúfali a čakali, že hlavne, aby to dobre dopadlo. No, našťastie všetko dobre dopadlo a v roku 1555 sa jej narodil zdravý syn, František Nádaždy, ktorý sa neskôr stal manželom Alžbety Bátoriovej.
Zaujímavá.
Nech bola táto liečba akákoľvek, tak sa vlastne
podarila. Ako sa to pekne všetko prepletá.
Čo je veľmi zaujímavé, že niektoré šlachtické rody mali vlastné recepty proti určitým chorobám, také, čo sa generačne tradovali a vylepšovali. Napríklad Ileš Háziovci mali liek proti tvorbe kameňov a Palfiovci liek proti moru. Čo sa týka práve toho lieku proti moru, Alžbeta Coborová odporúča Jurajovi Turzovi pálené víno zo semena jedličky a 3 kvapky oleja z tohto semiačka vypiť každé ráno. V rámci jednotlivých dvorov alebo panstiev vznikali lekárne priamo v sídle tých jednotlivých objektov. Napríklad Turzovci mali vlastnú lekáreň v Biči, Palfiovci na Červenom kameni a táto lekáreň zamestnávala aj stabilného stáleho zamestnanca, lekárnika, alebo teda apatiekára v tom čase.
No podobne to pochopil napríklad aj kráľ Jakub I. v Anglicku, ktorý v 17. storočí oddelil farmaceutov od predajcov korenia a potravín, lebo vlastne v Anglicku sa lekárnici vyvíjali práve od predajcov korenín a neskôr ostatných potravín a odôvodnil to takto. Zeleninári sú len obchodníci. Práca apatiekara je mystérium, preto by mali mať vlastné združenie. Stanovil, aké má byť nejaká výučba tých lekárnikov, ktorá mala trvať aspoň 7 rokov a zároveň tam stanovil aj kontrolu nad lekárňami. A to sa nepačilo vtedajším lekárom, ktorí videli, že strácajú tak trocha moc vďaka tomu. Takže lekári sa snažili zamedziť lekárnikom predávať akékoľvek lieky, ktoré oni sami nepredpísali, kým lekárnici zasa bojovali o zrušenie monopolu na tej medicínskej rady, pretože ľudia chodili s menšími chorobami po radu priamo do lekárne a nie za drahými lekármi. A neskôr sa teda špecificky v Anglicku lekárnici dostali tú možnosť riešiť nejaké tie úplne základné choroby a postupne sa z nich práve pôvodne z lekárnikov neskôr ako keby vyprofilovali praktickí lekári. Liečenie elixírmi postupne upadalo už v nejakom 18. storočí sa začali meniť tie liekopisy, ako som už spomínala, tak z nich vypadol najskôr teriak, postupne z nich vypadol ľudský tuk, pavučiny, roh nosorožca či panenské mlieko, ktoré sa predtým bežne používali a boli teda v oficiálnych liekopisoch. Také perly alebo jedovaté hady sa používali ešte chvíľu dlhšie, ale postupne sa začali meniť jednotlivé prísady a začali sa používať skôr napríklad opiová tinktúra, alebo už sa začali používať aj niektoré minerály ako oxid zinučnatý. A postupne sa tie jednotlivé receptúry menili počas niekoľkých stáročí a nebolo to zo dňa na deň a nebolo to v celej Európe naraz. V 19. storočí už môžeme hovoriť o tom, že tento odklon od tých pôvodných elixírov začal byť veľmi jasne viditeľný, pretože začali sa postupne vyrábať chemické lieky, už to môžeme nazvať aj takto. Farmaceutické firmy sa vyvinuli pôvodne práve z lekární. Jednou z takou prvou lekární, ktorá, alebo vôbec prvá lekáreň, ktorá začala hromadnú výrobu liekov. Že oni vlastne tie lekárne najskôr fungovali iba vo svojom okolí, ale začali to vyrábať hromadne, bolo v roku 1827 v Nemecku a začali vlastne manufaktúru a predajom alkaloidov a neskôr vlastne v 19. storočí začali expandovať a začali postupne rozširovať svoju výrobu a lieky začali presúvať do väčšieho okolia a neskôr celého sveta. A práve v 19. storočí sa vyvinuli viaceré dodnes existujúce farmaceutické firmy a zároveň v tom istom regióne, v tom Nemecku a Švajčiarsku odtiaľ vychádzali viaceré z nich. Pomohlo to, že Švajčiarsku nemalo až do roku 1888 žiadne patentové zákony a od chemických procesov žiadne patenty nevyžadovalo, takže tam chemické závody mali naozaj velikánsky boom. A takto napríklad vôbec vznikol liek, ktorý dodnes poznáme, aspirín. Ten vytvorila firma, ktorá sa pôvodne zameriavala na výrobu farieb. A tento aspirín vytvorila podobne ako naši predkovia práve z liečivých rastlín. A je to konkrétne z vrbovej kôry, ktorá sa už odpradávna používala na úľavu od bolesti. Opisovali ju už Hippokrates a Galén.
A predtým tí Egypťania.
A predtým ešte aj tí Egypťania. Izolovali vlastne práve z 19. storočí látku, ktorú neskôr nazvali silicín. A to sa podarilo viacerým výskumníkom, ale nakoniec sa podarilo v roku 1897 urobiť výrobný postup z tzv. Kyseliny acetylsalicylovej, ktorá je odvodená práve z tej vrby. Tak začali vznikať postupne lieky, ktoré poznáme dodnes.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka, neviem.
Napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.